Ahojte kamaráti, to je Karolína
a Tereza
a vítajte pri druhej časti našho dvojdielného špeciálu Mega Make Everything Great Again. Ako sme hovorili v minulej epizóde, pripravili sme si pre vás dvojitú epizódu, dvojitý špeciál o tom, čo sa v súčasnosti deje v obidvoch politických stranách v Amerike. V predchádzajúcej epizóde sme sa pozreli na to, ako to majú demokrati, ako sú tam rozdelení centristi, ako je to teda s tým sociálnou demokraciou a kde kto stojí a či sú tam teda reálne nejakí komunisti alebo nie. A dneska sme si pre vás pripravili republikánov, čož aspoň pre mňa je taká zábavnejšia téma. Teda ako nie, že by to bolo nejaké vtipné, ale je to teda absurdnejšie na veľa leveloch. Takže určite doporučujeme si vypočuť aj našu predchádzajúcu epizódku, ale teraz už sa ideme priamo pozrieť na to, ako je to s tými republikánmi a čo možno s touto stranou bude do budúcna. Tak ako už som spomínala, podobné rozdelenie, ako bolo pri tých demokratoch, môžeme pozorovať aj v republikánskej strane. Tiež je tam nejaké rozdelenie na tých centristov, nejakých umiernených a potom skôr na nejakú pravicu, až extrémnu pravicu pri niektorých členoch tejto strany. No a do toho je ale potrebné si povedať, že v rámci tej republikánskej strany naozaj v súčasnosti je teda ten hlavný pilier nejakého delenia prezident Trump, bývalý prezident Trump, možno budúci prezident Trump, uvidíme. A vlastne naozaj, že tá jeho osobnosť je nejakým bodom toho sporu a naozaj, že okolo neho sa teraz točí celý nejaký budúci vývoj tej strany a všetko sa to vlastne točí okolo neho. Takže si myslím, že celkom sen Trumpa. Či je to sen americkej spoločnosti, možno čiastočne teda. Ale určite teda sa to tam delí aj špecifickejšie a na to sa teda teraz pozrieme.
Ja som si pre vás pripravila taký zaujímavý prieskum, na ktorý som natrafila počas môjho rešeršu. A tento prieskum si dal spraviť nejaká republikánska agentúra zameraná na prieskumy a podľa ich zistení vieme identifikovať až 5 kmeňov v potrumpovskej ére republikánskej strany. A tieto kmene sa delia presne podľa názoru na potenciálnu Trumpovú kandidatúru v roku 2024. A vzniklo teda 5 kategórií. Prvá je tzv. Trump boosters, tých je až 28%, ktorí tvrdia, že Trump veľmi dobre vládol, ale kandidatúru jeho ďalšiu podporuje už len veľmi malé percento z nich. Potom tam máme tzv. Diehard Trumpers, čiže naozaj takých ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že Donald Trump bol výborný prezident a mal by kandidovať znova. Potom tam máme post-Trumpovskú GOP, čiže Grand Old Party, republikánsku stranu. Tých je 20%. Tí tvrdia, že Trump bol fajn prezident, ale kandidovať by už nemal. Potom máme tzv. Never Trumpers, čiže nikdy Trump. Tých je 15% a to myslím, že dáva zmysel, že neuznávali prezidenta Trumpa a nechcú, aby už v živote kandidoval za republikánsku stranu. A potom tam je posledná skupina, ktorých je približne 10% a tých nazvali, že Infowars GOP, čiže to sú takí tí ľudia, ktorí sú veľmi náchylní veriť nejakým konšpiračným teóriám, preto dali do názvu aj to Infowars, čo je kanál Alexa Jonesa, ktorý určite poznáte. Až 57% z týchto všetkých opýtaných by podporilo Trumpovú kandidatúru, čiže vidíme, že stále je to väčšina a toto bude akože veľký problém pre takých tých centristov a ten establishment, ktorého Trump nejakým spôsobom proste spolužili počas tých jeho 4 rokov. Museli sa navzájom tolerovať, ale vidíme, že to Trumpovo krídlo je stále väčšina a títo centristi musia s tým pracovať. Čiže tak nejak zjednodušenie, takto delenie v republikanskej strane je tiež tak ako u demokratov na také nejaké centristické alebo liberálnejšie krídlo a to konzervatívnejšie. Pozrieme sa na tieto tábory a k tomu teda pridáme aj takú tú nejakú novú deliacu líniu, čiže Trump alebo nie Trump, ktorá ich delí a prípadne je tam ešte aj ten nejaký establishment voči nejakým tým outsiderom až populistom. Povedzme si niečo najprv o, tak ako u demokratov, o tých umiernenejších centristoch.
Tak, začneme teda tou ľahšie pochopiteľnou časťou, by som možno povedala, alebo takouto tradičnejšou v politike. A to sú teda práve tí umiernení, tí centristi. Podľa ich vlastných slov, dokonca majú aj stránku, čo som si našla, som to tam skúmala, sa títo umiernení republikáni teda označujú za pravý stred politického spektra. A všeobecne sa považujú za pokrokových sociálnych otázkach, za konzervatívnych vo fiškálnych otázkach a zvyčajne uprednostňujú tie fiškálne požiadavky pred sociálnou agendou. Umiernení republikáni sa hrdo hlásia k tradícii inkluzívnej strany, snažia sa však vo voliteľnom orgáne a stranickom vedení obnoviť tradičné republikánske názory. Takže je to nejaká snaha skôr naozaj vrátiť tú republikánsku stranu nielen do toho obdobia pred Trumpom, ale by som povedala, že ešte trošku predtým je tam ten dôraz na ten ekonomický faktor, naozaj, že tie sociálne otázky oni neradi moc riešia, skôr sú tam tie konzervatívne názory v tomto a všeobecne uprednostňujú presne nejaký ten ekonomický aspekt veci. A čo sa teda ako ukazuje na to základné rozdelenie, ako sme si už povedali momentálne, je to, že či teda republikáni podporujú alebo nepodporujú Trumpa a práve títo moderates, títo umiernení sa skôr k Trumpovi teda nehlásia a po jeho odchode sa snažia vlastne vrátiť tú republikánsku stranu do nejakého tradičného fungovania, v ktorom bola predtým. A dokonca viacerí politici a političky, ktorí patria medzi túto časť republikánskej strany, hlasovali aj vlastne za Trumpov druhý impeachment, za čo boli teda samozrejme ostro kritizovaní od zvyšku republikánskej strany, kde napríklad patrí Mitt Romney, ktorý už je teraz to čierna ovca celej republikánskej strany, ale aj Liz Cheney, ktorá čelila veľmi veľkej kritike, alebo Tom Rice, takže bolo ich tam zopár a naozaj zvyšok republikánskej strany ako absolútne nemá toleranciu podľa mňa pre takúto kritiku Trumpa. A rovnako teda vo všeobecnosti v republikánskej strane ale zostáva ten nejaký odpor k tomu uvoľňovaniu nejakého svetového trhu, teda bariér svetového trhu a všeobecne nejaké angažovanie USA v zahraničí, čo je niečo, čo ako keby propagoval aj Trump a ako keby začína zosilňovať práve aj v tejto centristickej obnoži republikánskej strany. Takže toto je možno niečo, na čom sa trochu zhodnú napriek tomu, že veľa z nich kritizovalo ten spôsob, teda akým to Trump robil. No, čo je ale problém, je, že títo moderate republicans, teda títo umiernení, pomaly miznú. A to je z viacerých dôvodov. Niektorí napríklad ako Justin Mesh, čo je vlastne bývalý reprezentant Michiganu, odišli zo strany. Niektorí ako reprezentant Will Hurd z Texasu odišli do dôchodku a niektorí sú vyslovene antitrumpovskí, ako napríklad bývalý governor Ohio John Kasich, neviem, či to dobre čítam, ktorí vlastne podporili už vyslovene vo voľbách týchto posledných Joea Bidena. Takže jednoducho sa dá povedať, že každý, kto sa snaží v strane niečo dokázať a posunúť sa, musí prijať Trumpa a trumpizmus, musí prijať tú jeho rétoriku, ináč bude v jednoznačnej nejakej utlačenej menšine a nič vlastne nezmôže, akurát ho budú všetci kritizovať. Takže tento prechod v rámci tej republikánskej strany je viditeľný nielen na základe toho, ako sa menia tí samotní vlastne politici, ale aj na základe toho, ako sa menia tí republikánski voliči. Napríklad v roku 2018 počas midterms tie najväčšie straty pre republikánov v kongrese prišli práve zo strany miest, kde sa snažili vlastne kandidovať takí tí umiernení republikáni. Takže je viditeľné, že aj nejaká tá republikánska základňa voličov skôr v súčasnosti preferuje práve tých kandidátov, ktorí podporujú Trumpa, ktorí nejakým spôsobom príjmu tú jeho rétoriku a vyslovene sa prikláňajú skôr k tejto strane, tej republikánskej strany, ako teda týchto umiernených, ktorí sa nejakým spôsobom skôr chcú priblížiť možno práve aj tej komunikácii s demokratmi a tak ďalej. Takže problém nie je len toto, že títo republikáni sú v tej strane v menšine a sú vlastne bezmocní voči tým svojim vlastným kolegom, ale teda aj z časti kvôli tomu elektorátu, ktorý dáva o mnoho väčšiu podporu práve tým Trumpovým kandidátom, ako napríklad je Marjorie Taylor Greene, o ktorej si ešte povieme, a teda naozaj, že sa ukazuje, že v tých posledných voľbách z tej strany republikánskych voličov dochádza k podpore kandidátov, ktorí nielenže podporujú Trumpa, ale naozaj presadzujú také tie jeho myšlienky, a ktoré sú napríklad proti establishmentu, čo vlastne Trump podporoval, celá nejaká tá štruktúra, ktorá nejakým spôsobom funguje. No a analytici teda momentálne predpokladajú, že budúcnosť republikánskej strany bude ďalej len pokračovať týmto protrumpovským smerom, a teda aj tom smerom tej extrémnej pravice, na základe toho, že vlastne v centre v republikánskej strany nikto teraz dlho nevydrží a nakoniec, ako sa ukazuje, to skončí tak, že buď zo strany odídu, alebo prejdú k demokratom, alebo k nezávislým, alebo potom príjmu naozaj túto retoriku tej väčšiny republikánskej strany a opustia nejakú tú svoju snahu zostať umiernený. A ďalej sa tiež ukazuje, že naozaj je nejaká snaha tých umiernených republikánov s tým niečo robiť, a podľa článku Reuters sa napríklad dokázalo, že určitá odnož tých centristických republikánov sa plánuje oddeliť a vytvoriť si nejakú platformu, ktorú nazývajú, že for principled conservatism, čiže pre nejaký konzervatizmus, ktorý je ale založený na proste nejakej štruktúre, pretože oni vyslovene sa teda komentovali to tak, že podporujú tú konštitúciu, podporujú právo, čo je niečo, čo Trump nie vždy úplne teda ako nielen podporuje, ale podľa čoho sa teda správa. A sú tam napríklad ľudia, ktorí pracovali pre Ronalda Reagana, obidvoch Bushov. Ale aj vlastne sú tam bývalí strategovia a ambasádori Trumpa. Takže naozaj nejaká ich strana je proste dokázať, že tí republikáni sa stále držia nejakých tých zásad právnych a noriem. A takisto sa vyjadrili, že ich plán je vlastne v niektorých voľbách dodať či už vlastných kandidátov, alebo podporovať stredopravicových kandidátov bez ohľadu na to, či sú to republikáni, demokrati, alebo sú nezávislí. Takže uvidíme, čo z toho bude. Ja podľa toho, čo som čítala, tak to stretnutie bolo veľmi také, že tajné. Aj veľa ľudí, čo sa k tomu vyjadrovalo, proste chceli zostať v anonymite, takže není to úplne asi košer teraz. Ale každopádne možno nejaká snaha z ich strany tam je. Uvidíme, či to teda niečo vyjde, lebo ako už sme spomínali aj v minulej epizóde, nejaká snaha pre vytvorenie ďalšej strany v Amerike je nereálna. Takže uvidíme, že čo títo chudáci v strede vymyslia, ale určite je teraz aspoň na teraz dosť očividné, že v tej republikánskej strane táto časť je dosť bezmocná, a potom to končí tak, teda, že buď z tej strany odchádzajú, alebo potom nejakým spôsobom príjmu tú Trumpovú retoriku a tú retoriku tej druhej časti republikánskej strany, lebo jednoducho nemajú na výber, ak chcú zostať v tej politike a nejakým spôsobom si tiež niečo dokázať a presadiť sa. No, takže toto o týchto chudákoch utlačaných. A teraz sa môžeme pozrieť teda na tú druhú časť, ktorá je teda o mnoho zaujímavejšia, a povedať si, že čo všetko sa tam deje.
A teda ide o také výrazne konzervatívnejšie krídlo oproti tým centristom, ktorých sme doteraz spomínali. Celé toto krídlo tak nejak vo všeobecnosti pozostáva z libertariánov, ktorí sú teda za minimálne zásahy štátu. Je tam hnutie Tea Party, ktoré vzniklo vlastne v reakcii na to, že bol prezidentom Barack Obama. sú tam nejakí pravicoví populisti, trumpisti, predtým do nich patrili aj neokonzervatívci ako George Bush, ktorí presadzovali proste zahraničnú politiku, ktorá bola, pozostávala z veľkých zásahov a intervencionizmu.
Do toho, že dojdu, vyriešia vám to v krajine a potom by mali odísť, ale zostanú tam ešte chvíľku.
Presne, no. A ešte kresťanská pravica. Je to celkom zaujímavá skladba a asi taký najvýraznejší sú tam proste takí, no, Trumpovci. A sú prirodzene konzervatívnejší, čo sa týka sociálnych otázok. Sú za minimálne zásahy štátu do života ľudí a ekonomiky. Majú bližšie k libertariánov. Sú proti akýmkoľvek obmedzeniam držania zbraní. Podporujú zvyšovanie výdavkov na armádu, sú proti imigrácii prirodzene a veľmi veľa z nich je aj veľmi skeptický voči nejakému všeobecnému vedeckému konsenzu ohľadom klimatickej krízy. A aby ste si vedeli nejakým spôsobom akože personalizovať týchto ľudí, tak hovoríme o Tedovi Cruzovi, o Donaldovi Trumpovi, o bývalej kandidátke na viceprezidentku Sarah Palin, ale aj napríklad senátor Rand Paul. Čo sa týka nejakých takých nových mien, ktoré nám tam zahviezdili v poslednej dobe, tak hovoríme o Marjorie Taylor Greene, ktorá je juniorka, členka snemovne z štátu Georgia, ktorá sa preslavila veľmi veľa ultrakontroverznými vyjadreniami, či už v súčasnosti, alebo to na ňu vyťahovali nejak akože z minulosti a z jej sociálnych sietí. Ja som si napísala celý zoznam vecí, ktoré sa s ňou ťahnú. Napríklad teda, že považovala útoky z 11. septembra za hoax, že Clintonovci sú vrahovia, že požiare v Kalifornii spôsobili nejaké vesmírne generátory poháňané solárnou energiou.
Ktoré vlastne židia.
Že Sorosová rodina kolaborovala s nacistami. Takisto sa zapojila do debaty ohľadom strieľania v školách po tragédii v Parklande na Floride. Tak jedného z tých preživších, ktorý sa začal aktivizovať vo veci obmedzovania držania zbraní, tak toho nazvala malým Hitlerom. Opakovane sa teda šírila konšpiračnú teóriu ohľadom Pizzagate a mala aj nejaké QAnon náznaky vo svojom vyjadrovaní, čiže neviem, či je úplne najlepším ukazovateľom alebo ukazovateľkou tejto skupiny ľudí, ale nemyslím si, že nejakým spôsobom vyniká popri tých ľuďoch.
Každopádne je absurdné, že nejaký takýto človek tam aj je a vlastne, ako sme mohli vidieť, takže ju tá strana drží, že sa jej proste zastane z veľkej časti.
Vo všeobecnosti myslím si, že republikánska strana upnú akože krízu identity a musia nejakým spôsobom balansovať medzi tými umiernenými ľuďmi a establishmentom a proste Mitch McConnell stále musí nejakým spôsobom ubezpečovať tých donorov, ktorí dávajú peniaze v strane, aby proste čo najviac znižovali dane. Zároveň tam má týchto ľudí, ktorí sú vyslovene úplne niekde inde ako tamtá skupina.
A presne aj to, že podľa mňa akože celkom pochopiteľne práve tá mediálna pozornosť je potom práve na týchto ako keby krajných ľuďoch, krajných častiach, že keď potom niekto nejakým spôsobom dáva do kontrastu republikánsku stranu ako Marjorie Taylor Greene a demokratov ako AOC, no tak si vyber. Abo máš pocit, že tam proste není žiadna stredná cesta a že proste buď musíš jednu podporovať alebo druhú a vlastne nemusíš súhlasiť s ničím, no, takže potom sa to tam nejak akože, ten prediel je o to viac väčší tým, akým spôsobom je to aj prezentované, lebo nikomu sa nechce moc písať o tom, že čo tam robia tí nudní, umiernení, keď môžeš písať o tom, ako túto členka snemovne hovorí o židovských lejzroch.
Ale teda späť k tejto skupine, okrem toho, že majú teda ako konzervatívnejšie názory na sociálne a ekonomické otázky, tak sú alebo spája ich to, že sú spravidla pro-trumpovskí a iba výnimky sa ozvali s nejakou kritikou Trumpa, či už počas jeho 4 rokov alebo po 6. januári. Trump v nedávnom interviu označil pár ľudí, ktorí považuje za budúcnosť GOP a sú medzi nimi striktne jeho ľudia. Všetci sú z tohto konzervatívneho krídla a všetci sú to vlastne ľudia, ktorí mu boli nejakým spôsobom lojálni počas či už jeho prezidentovania alebo po 6. januári. A sú medzi nimi napríklad floridský guvernér Ron DeSantis, senátor Josh Hawley a Ted Cruz, ktorí vlastne vôbec nejakým spôsobom protestovali na začiatku pri tom overovaní hlasov. Je tam Rand Paul z Kentucky alebo guvernérka Kristi Noem z Južnej Dakoty a takisto nová potenciálna guvernérka Arkansasu Sarah Huckabee Sanders, ktorá, ako sme už v minulé epizóde spomínali, ide kandidovať.
Mne ale príde zaujímavé, že veľa týchto ľudí, ako napríklad Lindsey Graham alebo Ted Cruz, ktorí teraz sú vlastne najväčšie ako podporovatelia Trumpa a ako keby aj Trump ich bere ako nejakých presne tých lojálnych svojich ľudí, tak to boli ľudia, ktorí ho dosť brutálne kritizovali, keď on pôvodne kandidoval v tých voľbách 2016. Takže tam potom človek akože asi vidí tú motiváciu tých ľudí, že kam ma vietor zaveje, tak tam idem a proste teraz potom jasné, že celá republikánska strana, ak je tam väčšina takýchto ľudí, tak sa prispôsobí tomu Trumpovi a všetko teraz riešime len s Trumpom.
Presne, akože ja tam tiež vidím, že úplne, že očividné prepočty, že kedy sa mi čo hodí. Trump sa k tomu aj vyjadroval, že s Tedom boli najprv na nože, ale že teraz už je proste to my guy a niečo. A ja si potom vždy spomeniem, ako proste dourážal jeho ženu, ako nazval jeho otca, že sa podielal na vražde, teraz už neviem koho, myslím, že to bol Kennedy.
No, na JFK.
To bolo šialené obdobie, fakt. A teraz akože Ted Cruz je my buddy.
Však aj tento nie, Lindsey Graham bol u Trevora v Daily Show a rozprával tam o tom, aký je Trump hrozný. Absurdné.
To je proste čistá kalkulácia založená na tom, že kto má momentálne väčšinu v strane a kto pravdepodobne tú väčšinu si aj udrží. Trump sa opakovane vyjadril, že spraví zo života peklo všetkým jeho odporcom a že podporí jeho vlastných kandidátov v primárkach. Takto sa už vlastne vyhrážali z Cheney, takže neviem, čo by som robila ja samotná, keby že som republikánka a som v nejakej pozícii moci a že či sa vôbec vyjadrím proti nemu alebo nie. Akože nemajú to ľahké, myslím si. A čo sa týka takých nejakých akože hlavných konfliktných línií, ktoré sa teraz budú tiahnuť aspoň 2 roky, ak nie viac, tak medzi týmito umiernenými ľuďmi a nejakými konzervatívnejším krídlom, tak jednoznačne, čo bude s Trumpom, ako sme už videli v tom prieskume. A keďže nie sú pri moci momentálne, tak majú akože skôr priestor na to sa nejakým spôsobom znovu definovať, o čom je republikánska strana. Nebude dochádzať k príliš nejakým väčším sporom ohľadom konkrétnych politík ako u demokratov, keďže nemajú reálne čo ovplyvniť na federálnej úrovni. Ale môže dojsť ešte k tomu, že budú kritizovaní jednotliví republikáni, umiernenejší, pokiaľ sa budú nejakým spôsobom spájať s demokratmi alebo spolupracovať na nejakých legislatívach, čo môže urobiť taký, ja neviem, Mitt Romney alebo Susan Collins, Aliašky a tak ďalej. Čiže čo s Trumpom a čo sa týka spolupráce akože s demokratmi.
Ja som teraz počúvala taký rozhovor s takými politickými analytikmi o tom, že tiež presne, čo bude s tou republikánskou stranou a tam mi prišlo zaujímavé, že veľa ako keby republikánov sa nejakým spôsobom snaží skopírovať to vlastne, čo Trump urobil, nejakú tú jeho retoriku a tak, ale že bez tej osobnosti toho Trumpa to vôbec nemá taký efekt, ako by tí republikani chceli. Že proste naozaj, že teraz tá jeho samotná osobnosť je taká viditeľná, že napriek tomu, ak by niekto proste skopíroval to, čo on hovorí, ale nepridá tam to, že ho podporuje Trump, alebo teda, že on je zastancom Trumpa, tak už to nemá absolútne takú odozvu, ako proste v momente, keď ten človek nepovie nič, ale stačí, že proste je na strane Trumpa a už tí voliči reagujú o mnoho silnejšie. Takže je to naozaj zaujímavé aj to, že práve tí voliči, že sú dosť takí upnutí na toho Trumpa a nejakým spôsobom potom nezáleží úplne na tom, že čo ten človek zastáva, ale ide tam len o tú jednu osobnosť. A preto je zaujímavé to, že aj teda, ak teda hovoríme o nejakej potenciálnej kandidatúre v tom 2024, tak teda, čo teda oni, čo bolo teda v tom rozhovore povedané, bolo, že určite akože sa predpokladá, že Trump by tú nomináciu dostal. A prípadne, že potom sa teda predpokladá, že presne tí jeho ľudia budú tí pri moci, ale aj práve to meno Trumpa, že presne vieme, že Don Jr. sa chystá nejakým spôsobom v politike viac angažovať a tak, a že tam mu to môže strašne zahrať do kariet už len tým, že proste je Trumpa, je to jeho otec a tým pádom vybavené pre veľkú časť voličov.
To je neuveriteľné, ako dokázal jeden človek takýmto spôsobom ovplyvniť politiku tak obrovskej krajiny. To je, akože ja viem, že nejakí akademici sú skeptickí voči používaniu toho pojmu, že fenomén Trump a jeho efekt na všetko, ale to je taký fenomén a podľa mňa má neuveriteľný efekt úplne, že na hocičo v americkej spoločnosti a politik.
Však práve, že máš taký pocit, že nemôžeš sa baviť o ničom, čo sa deje v Amerike bez toho, aby tam proste nezaznel nejakým spôsobom ten Trump. Tak to už, či už je to v pozitívnom alebo v negatívnom zmysle, je jedno, keď proste sa tam všade objavuje a všetko proste máš pocit, že nejakým spôsobom ovplyvňuje. Aj keď je to podľa mňa z veľkej časti iba nejakým proste pomysleným dôvodom, že to nemusí byť nutne, že on niečo konkrétne ovplyvnil, ale už máš taký pocit, že to, čo on vytvoril, ovplyvňuje všetko. No, hurá, tešíme sa na ďalšie voľby.
Ja som ešte chcela tak ako na záver povedať, čítala som taký jeden komentár na The Hill a tam autor tvrdil, že teda ako obidve strany čelia tomu, že budú čoraz viacej akože vnútorne rozdelené. Už je to vidno aj teraz. A že strana, ktorá si to skôr nejakým spôsobom uvedomí a nejakým spôsobom s tým zapracuje, tak a prekľúčkuje cez to mínové pole, takže bude víťazná. To, či bude víťazná, neviem, či je teda ako horizont 2 rokov v midterms, alebo proste do budúcna, ale že obidve strany majú nejakú, akože, že majú dosť veľa práce, ako nejako sa zorientovať a znova definovať proste a sceliť. Neviem, či to pôjde vôbec. Hej. Demokrati si myslím, že majú trošku navrh, lebo sú pri moci jednak a zároveň nemajú tak kontroverznú osobnosť medzi nimi, ktorá by ich rozdeľovala. Ale zároveň sa myslím si, že to môže byť brané aj ako negatívne, že sa už nemajú kvôli čomu tak zjednocovať proti komu, tak? Čiže uvidíme, ako to nejakým spôsobom ovplyvní voľby o rok. Celá táto vnútorná dynamika u obidvoch a že ako ovplyvní to, ako sa bude presadzovať Bidenova agenda. Ale teda pravidlo je, že prezidentová strana v midterms stráca kresla, ale pri tom, aká rozdelená je republikánska strana, to tak vôbec nemusí byť. Ale to je ešte všetko špekulácia, lebo sme veľmi skoro ešte od volieb, takže asi takáto úvaha z mojej strany nakoniec. Ale poďme na trošku zábavnejší koniec. A aj teraz máme pre vás novinky zo sveta americkej politiky a spoločnosti, ktoré by vás mohli rozosmiať, alebo inšpirovať, alebo neviem čo ešte, vydesiť. Tak čo si si pre nás pripravila, Kajka?
Tak ja začnem s takou, akože nie je to úplne nejaké fun, alebo tak, ale Ja som škodoradostná, takže proste mňa čokoľvek, čo sa týka Trumpa, je negatívne, tak ma rozosmeje. Ospravedlňujem sa. Akože netajím sa tu nejakými svojimi politickými preferenciami. Takže prvá moja novinka je, že v Mar-a-Lago, čo je teda komplex, ktorý vlastní Donald Trump, mali outbreak covidu. Takže mali tam zaznamenaných naozaj, že viacero nových ľudí, ktorí boli novotestovaní ako pozitívni a museli uzatvoriť naozaj, že celkom veľkú časť nejakého toho beach clubu a reštaurácie, ktorá je súčasťou toho komplexu, pretože veľa zamestnancov to tam chytilo a vlastne, takže nejakým týmto spôsobom je to tam teraz uzavreté a nič sa tam nepíše o tom, že či to má nejaký dopad na Trumpa alebo na nejaký jeho biznis, ale každopádne toto teraz bola novinka, takže Mar-a-Lago, kde vlastne, ja neviem, či v súčasnosti tam je on? Asi je, že nie? No, každopádne proste to je komplex, ktorý viackrát akože bol spomínaný aj počas jeho 4 rokov, napríklad tuším raz tam chcel zorganizovať nejakú medzinárodnú konferenciu s tým, že by ubytoval všetky hlavy štátov tam priamo u neho za nejakú zvýhodnenú cenu. Takže je to naozaj taký komplex, ktorý sa dosť často spojuje s Trumpom, takže teraz bohužiaľ bol z časti uzavretý, lebo COVID, no. Samozrejme dúfame v skoré uzdravenie, lebo zase taká zlá a škodoradosná nie som. Ja iba dúfam, že Trump s tým niečo stráti, nejaké financie, možno.
Čo to tu mám pre vás? Aha, ja mám tiež pre vás Donalda Trumpa. A to celkom súvisí aj s témou, keďže som spomínala, že on je veľmi pomstichtivý a vyjadril sa, že spraví zo života peklo akémukoľvek jeho človeku, ktorý mu nejakým spôsobom urobil zle. Tak Donald Trump momentálne podporil vyzývateľa Breda Raffensbergera, ktorý pripomeniem, že je Secretary of State v štáte Georgia a môžete si ho pamätať z tej neslávnej nahrávky telefonátu, kde ho vlastne prezident presviečal, nech spraví tú správnu vec a nejakým spôsobom ovplyvní to sčítavanie hlasov v prospech Donalda Trumpa. No takže vtedy sa dosť riešilo, že Raffensperger vystúpil proti Trumpovi a aj zverejnil tú nahrávku. Takže teraz Donald Trump podporil nejakého človeka, ktorý bude oficiálne mu dal endorsement, ktorý bude vlastne kandidovať za tohto Secretary of State. Takže všetko to do seba zapadá. Donald Trump je veľmi predvídateľný v tomto.
A ja mám ešte dve novinky, lebo našla som si jednu, ktorá je taká, že vtipná. Ale potom mám takú jednu na záver, ktorá povie, že perlička, ale už prejdem trošku ďalej od politiky, ale zostaneme teda v americkej spoločnosti, samozrejme. Tak ešte jednu novinku, ktorú som našla, že vlastne jeden súd v DC oznámil, že chce, aby všetky jeho dokumenty proste takto, oznámil, že nechce, aby žiadne jeho dokumenty neboli písané v Garamonte. To je taký fond na tomto. Možno, ak tu máme nejakých entuziastov týchto fondov na počítači, tak Garamond je proste fond, ktorý sa normálne používa. A teda tento súd oznámil, že absolútne nechce žiadne dokumenty, ktoré budú v tomto fonde, pretože sú vraj o mnoho ťažšie čitateľné. A že majú využívať buď Century alebo Times New Roman. Takže takto normálne je, že zásadne zakročili a že vraj ako tam všetky tie dokumenty majú nejaké podmienky, že akým spôsobom proste musia byť veľkosť písma a tak ďalej. Tuším, veľkosť písma tam bola daná ako 14, čože akože aspoň pre mňa o dve väčšie, ako ja používam. Ale tento Garamond ma dostal, že normálne úplne diskriminácia voči fondu a proste povedali, že nechcú nič v tom. Takže to bola taká zaujímavosť. No a teraz perlička na záver je, že v Louisiane sa prosím pekne konal nejaký súdny prípad, kedy pristihli farára s dvoma ženami, ktoré sú dominatrix, pri sexe na altári v kostole svätého Petra v Pearl River a že to akože natáčali, bolo to všetko akože so súhlasom, že to proste akože nebol tam nejaký akože problém v tomto, ale proste boli pristihnutí v kostole na altáre tie dve ženy a on, teda už je ex-farár, už teda není farár. A teda ten súdny spor sa teraz dokončil, mne to prišlo veľmi zaujímavé a proste potom vlastne jediné, čo sa tam riešilo tým, že akože konsent a všetky tieto veci bolo v pohode, tak bolo to, že proste verejné miesto a tak ďalej. No ale čo mňa napríklad zaujalo na tom, že oni celý ten altár normálne že spálili a vybudovali nový.
OK.
Takže prosím pekne, aj takéto veci sa dejú v Amerike. Možno nie len v Amerike, ale každopádne ma to zaujalo takúto perličku na záver, že aké drama v Louisiane. Ale páčilo sa mi to, že nezvládli by ten pocit, že na altáre niekto mal sex, tak ho spálili celý. Vybudovali nový.
Si sa nejako vymyslela anglický názov oltáru. Lebo stále si hovorila altár.
Jaj. No oltár, jaj.
To je jedno.
Prepačte, ja kovolím angličtinu. Oltár som myslela, v angličtine je altar, nie? Tak ja som pridala dlženia vybavené. Ja som nenapadla. Nevadí.
Ja mám ešte jednu vec, ak môžem, poslednú, takú veľmi sympatickú. Firma Krispy Kreme Donuts, taká asi jedna z najznámejších, ktorá vyrába také tie klasické, aj neklasické donaty, také s cukrovou polevou, tak oni povedali, že teda budú rozdávať zdarma donaty komukoľvek, kto sa preukáže s takouto kartičkou, že je zaočkovaný. A vlastne budú to robiť každý deň až do konca roka 2021. Čiže super. Akože môžeš si úplne, že vybudovať cukroku takýmto štýlom.
A nebudeš mať COVID.
Nebudeš mať COVID proste. Ale teda určite by som išla na jeden taký donát, keby, že máme vakcíny a sme v Amerike.
Tak myslím si, že môžeme to zakončiť na takejto krásnej, pozitívnej nôte. A ďakujeme, že nás počúvate. Dúfam, že ste si to užili, túto dvojepizódu špeciál, rovnako ako my. A určite sa budeme tešiť na nejaké ďalšie epizódy. Samozrejme platí, ak máte nejaké nápady, komentáre, určite nám dajte vedieť a my budeme radi, keď pripravíme nejaké témy, ktoré vás zaujímajú a spoločne nejako sa zamyslíme nad tým, kam táto americká politika a spoločnosť speje.
Tak, čaute a držte sa.
Majte sa krásne.